Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkarpi dan ini adalah Awani Global. Dan baru-baru ini, Astro Awani berserta dengan delegasi dari Malaysia, Jabatan Kerajaan dan juga NGO-NGO telah ke Beijing, Xinjiang, Urumqi dan juga ke Kashgar untuk melihat bagaimanakah kerajaan China melayan penganut agama Islam di sana. Dan lawatan ini dibawakan ataupun ditajakan oleh kerajaan China dan kami telah melihat beberapa lokasi termasuk Beijing di mana pusat Islam China ataupun China Islamic Association, Persatuan Islam China. Kemudian kami ke Urumqi untuk melihat pusat pendidikan dan juga ke Kashgar untuk melihat pelbagai aktiviti di sana di mana kerajaan China sasarannya adalah untuk memastikan wujud pembangunan di wilayah Xinjiang untuk memastikan limpahan ekonomi yang berlaku di kawasan timur China dapat dirasai di kawasan barat dalam masa yang sama memastikan kestabilan, keharmonian di rantau berkenaan dan itu adalah naratif yang diberikan oleh pihak berkuasa China setiap kali kami berjumpa dan juga bertemu dengan mereka untuk bertanyakan berkenaan dengan situasi di Xinjiang. Untuk melihat kepada lawatan ini dan juga kepada apakah yang dibincangkan dan persepsi yang wujud hasil dari lawatan tersebut, kita bersama dengan Profesor Dr. Taufik Yap Yun Hin, Presiden Persatuan China Muslim Malaysia serta Ustaz Syarin Awaluddin, Ketua Pegawai Executive World Assembly of Muslim Youth. Ustaz, Profesor, selamat datang ke studio.
Terima kasih.
Pertama sekali kita ingin melihat kepada lawatan ini diberikan kepada tiga bahagian iaitu kepada Beijing, Urumqi di Xinjiang dan juga Kashgar. Kita lihat dulu lawatan ke Beijing di mana kita bertemu dengan Persatuan Islam China, Mr. Yang Faming memberikan penerangan tentang bagaimanakah aktiviti-aktiviti dan juga hubungan antara kerajaan pusat China kepada aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh hampir 20 juta umat Islam di serata China dan mereka majoriti datang daripada kawasan Xinjiang tapi sekitar 10-11 juta adalah tersebar di kawasan serata China. Bagaimanakah Prof melihat kepada apa yang dikatakan oleh Yang Faming tentang usaha Beijing untuk memberikan biasiswa, memberikan bantuan kepada aktiviti masjid, kepada segala semua aktiviti untuk memastikan bahawa umat Islam di China dapat berkembang ilmunya dan juga ekonominya?
Baik, terima kasih Rizal. Terima kasih atas jemputan. Alhamdulillah. Dalam lawatan kami yang pertamanya kita pergi ke CIA iaitu Pejabat China Islamic Association hari pertama dan di situ kita berjumpa dengan Presiden CIA dan juga exco mereka dan menerangkan bagaimana suasana ataupun keadaan Muslim di China itu sendiri. Kalau kita lihat China ni sebenarnya mempunyai penduduk yang sangat ramai dan daripada 56 etnik yang ada itu, 10 etnik itu kurang-kurangnya adalah Islam. Dan penduduk Islam di China dalam lingkungan 25 juta. Dan kita lihat bahawa majoriti Muslim di China adalah keturunan Hui. Sementara 15 juta itu Hui dan sementara 10 juta lagi dalam lingkungan 10 juta itu adalah orang Uyghur. Uyghur ini adalah terletak di kawasan Xinjiang sendiri. Dan polisi negara China ialah dia memberikan kebebasan beragama di China. Maknanya semua rakyat itu bebas mengamalkan agama masing-masing. Dan tidak ada halangan daripada kerajaan untuk menghalang mana-mana individu untuk mengamalkan Islam itu sendiri khususnya. Malah agama lain pun sama je dia punya layanan. So kalau kita lihat oleh kerana Islamnya di China itu terlalu awal sebenarnya, lebih sangat awal berbandingan dengan kawasan-kawasan Nusantara ini, dia telah menerima Islam sejak abad yang ketujuh lagi sebenarnya. Dan semasa berada di Beijing, kita telah pergi ke kawasan New Jie. New Jie sebab pejabat CIA itu kawasan New Jie. New Jie ialah kawasan yang majoriti Islam sebegitu. Dan aktiviti situ memang cukup sibuk dengan kegiatan perdagangan, kegiatan membeli belah semua itu. Dan ada terdapat sebuah masjid iaitu Masjid New Jie yang dibina dalam tahun 1996. Dan masjid itu sentiasa ada solat jemaah, solat kalau pergi waktu sembahyang Jumaat, saya pernah sampai di situ sembahyang Jumaat, memang penuh. Kawasan di ruang masjid itu penuh dengan orang sembahyang, sembahyang Jumaat. Dan khutbah ada dengan baik semuanya dalam bahasa Putonghua, dia kata Putonghua Mandarin lah. Dan amalan beragama di Beijing tak ada masalah. Kita tak nampak apa masalah. Di samping itu kita juga pergi ke masjid satu lagi, Tongsi Qingzhen Si. Dari situ kita lihat bahawa bagaimana amalan Islam itu telah bertapak lama. Bukan itu saja, mereka juga mempunyai satu perpustakaan yang mempunyai buku kitab Al-Quran yang bertulis tangan yang cukup lama, lebih daripada 500 tahun dulu.
Dalam masa yang sama, Ustaz, kita juga bertanyakan kepada CIA ataupun China Islamic Association, dan juga kita bertemu dengan Deputy Director Hal Ehwal Agama di China, iaitu Mr. Ma Jin, dan juga kita bertanyakan tentang apakah respon mereka kepada kritikan media-media luar berkenaan dengan apa yang berlaku di China, terutamanya di Xinjiang, berkenaan dengan wujudnya dakwaan penindasan umat Islam di kawasan sana. Mungkin Ustaz boleh ceritakan jawapan yang diberikan dan juga apakah naratif yang diberikan oleh pihak berkuasa ini.
Ya, Alhamdulillah. Ini saya rasa satu lawatan yang cukup bagus, ya. Baik. Pertama kalilah kami dapat penerangan secara langsung daripada pihak kerajaan China, daripada Satuan Islam China, CIA tersebut, dan kemudiannya daripada pihak kerajaan sendiri, yang kita pun dibekalkan dengan dia ada buat akta baru tentang pengurusan kebebasan agama. Maksudnya tadi di China ni bukan hanya mereka memberi kebebasan kepada orang yang beragama, tetapi juga di China ni ada kumpulan yang ramai yang tidak beragama. Tapi maksudnya di situ mereka cuba untuk melayan semua kelompok rakyat mereka ini, sama ada yang beragama, tak kira apa agamanya, Islam ke Buddha ke apa sebagainya, dan juga yang tidak beragama. Dan nampak saya sempat go through dia punya buku yang dibekalkan tersebut, mereka baru mulalah, maknanya menyelaraskan bagaimana pengurusan kumpulan agama dan bukan agama ini untuk hidup dalam negara China yang besar ini, yang pelbagai agama, pelbagai etnik dan sebagainya. Dan kalau kita sempat jugalah bertanya tentang komen-komen ataupun apa yang berlaku tentang di negeri China, terutamanya di Xinjiang contohnya, dan kita difahamkan bahawa ada naratif lain, ya, yang usul-usul lain yang cuba untuk memberikan gambaran yang tidak betul apa yang berlaku di negeri China. Jadi apa yang diterangkan kepada kita, maksudnya negeri China ini cuba sebagai sebuah negara besar, untuk kalau dulu mereka mungkin dalam sistem komunisnya, tapi sekarang ini nampak mereka beralih lebih terbuka kepada kebebasan agama tadi. Sebab tu mereka banyak cuba untuk menyelaraskan usaha-usaha ini, sama ada di peringkat negara di Beijing ataupun di luar Beijing, maknanya di kawasan terutamanya di Xinjiang. Jadi sebab tu saya rasa ini adalah satu usaha yang patutlah, wajar dilakukan, terutamanya dalam suasana dunia antarabangsa hari ini. Maknanya tak boleh lagi mana-mana negara ataupun kumpulan berlaku tidak adil kepada kumpulan agama yang minoriti ataupun kumpulan-kumpulan yang kecil.
Dan Prof bersetuju dengan naratif tersebut ataupun Prof melihat ada sisi lain lagi yang kita harus lihat lagi, kerana kita mendapat naratif daripada kerajaan China berbanding dengan apa yang dibawakan oleh media-media luar. Bagaimana Prof melihat jawapan mereka dan juga apa yang mereka cuba sampaikan?
Apa yang saya lihat ialah bukan mudah untuk sebagai sebuah negara yang besar dengan penduduk yang ramai untuk menyatu padukan, untuk membentuk satu bangsa ataupun satu negara yang bersatu padu dengan penduduk dia yang ramai, berbagai budaya. In fact, kalangan Han yang non-Muslim pun dia ramai etnik dia. Dia berbeza. Apatah lagi kalau ada kumpulan daripada Uyghur yang mana mempunyai budaya, cara makan, makanan dia berbeza, totally different daripada orang Han ataupun yang kebanyakan majoriti Cina itu sendiri. Jadi bukan untuk mudah untuk menyatu padukan, dan bukan juga mudah untuk mereka membangunkan negara dengan keberbagaian yang besar ni. Sebab itulah mereka meletakkan panduan, khususnya dari segi buku panduan itu sangat penting untuk membolehkan aktiviti beragama berlaku secara adil dan saksama di negara China.
Okay, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali, kita membincangkan berkenaan dengan nasib etnik Uyghur di China dan juga layanan kerajaan China kepada umat Islam di negara tersebut. Kita bersama dengan Profesor Dr. Taufik dan juga Ustaz Syarid. Sampainya kita di Urumqi, di Xinjiang, adalah kawasan yang sangat jauh daripada timur China. Ia hampir kepada ataupun bersempadan dengan 8 negara Xinjiang tersebut, dan ia adalah kawasan memang terpisah daripada timur. Kita melihat kepada naratif yang cuba disampaikan di situ pula. Sampainya kita di Urumqi, sebuah bandar yang sangat besar, sangat cosmopolitan di Xinjiang, kita dibawa melawat ke pusat ataupun pameran anti keganasan, di mana aktiviti keganasan yang wujud sejak tahun 1990-an direkodkan, gambarnya ditunjukkan, saya kira, kepada pelancong dan juga pelawat asing untuk melihat sendiri apa yang mereka cuba lakukan berkenaan dengan aktiviti-aktiviti ekstremis dan juga naratif yang mereka cuba sampaikan bahawa di luar sana bandar besar, dan kita cuba untuk memastikan bahawa pertumbuhan dan juga pembangunan tersebut dapat dikekalkan di tengah-tengah dakwaan bahawa wujudnya aktiviti ekstremis. Reaksi Ustaz Zahulu kepada pameran tersebut dan juga apa yang cuba disampaikan?
Ya, pusat pameran yang ditunjukkan kepada kita itu memang hebat, besar, dan ditunjukkan aktiviti-aktiviti keganasan yang agak melampau dan pelbagai macam-macam bentuk keganasan yang berlaku. Tapi selain daripada itu, bahagian keduanya dia tunjukkan juga bagaimana negara China cuba membina keharmonian di antara agama dan sebagainya. Dan saya rasa memang di mana-mana negara, mana-mana tempat pun isu keganasan ini memang berlaku. Dan terutamanya kalau tengok pada sejarah Xinjiang, ada isu-isu lama yang berlaku yang kita tak hairanlah, makna isu keganasan itu memang berlaku, wujud berlaku. Dan cabarannya ialah bagi pihak kerajaan China bagaimana nak mengekang keganasan ini daripada terus berlaku. Saya lihat kerajaan China cuba pelbagai usaha lah untuk pastikan supaya apa yang dah berlaku tersebut dapat disekat, dikekang. Supaya jangan maknanya Xinjiang itu menjadi satu pusat keganasan yang mengakibatkan ketidakharmonian di antara kaum yang mungkin akan merebak ke seluruh negeri China. Jadi sebab itu inisiatif yang dilakukan tersebut dan apa yang ditunjukkan kepada kita bagus untuk bukan hanya kepada rakyat China sebagainya, tapi kepada dunia seluruhnya, bahawa isu keganasan ini satu isu yang perlu ditangani sama ada di peringkat kerajaan ataupun di peringkat antarabangsa.
Jadi wujudkah jawapan yang kita cari kepada kenapa China melakukan jika ada ia dilakukan, kerana kita tidak pergi ke kawasan concentration camp ke apa ataupun jadi ia jika ia dilakukan, adakah sedikit pemahaman kenapa China ingin memastikan bahawa keharmonian wujud dan juga kestabilan wujud di rantau itu ataupun di Xinjiang, dan juga memastikan bahawa aktiviti keganasan dihentikan? Adakah Ustaz dapat pemahaman tersebut?
Saya lihat memang dia dari segi apa, maknanya asas berlakunya keganasan itu memang wujud dengan data-data, bukti-bukti yang ditunjukkan tersebut. Cuma kita tak tahu apa puncanya. Punca di sebalik kenapa umat Islam yang banyak yang melakukan keganasan tersebut sanggup melakukan perkara-perkara tersebut. Sebab dalam ajaran Islam, sepatutnya ajaran perkara seperti itu tak berlaku. Bukan hanya di China, bahkan di Malaysia ataupun di mana-mana pun keganasan ini bukan dari sebahagian daripada ajaran Islam. Tapi saya lihat, bila lihat keseluruhan daripada apa yang kita tinjau sama ada di Beijing, di Urumqi dan juga di Kashgar kemudiannya, isu utamanya mungkin education, pendidikan. Pendidikan agama kepada umat Islam tersebut mungkin tak mencukupi. Sama ada mereka kurang belajar agama dari segi anak-anak daripada peringkat kecil hinggalah dewasa, ataupun itulah pemahaman dia ada yang ekstrim, ada yang terlampau longgar. Maksudnya macam ada dua kelompok. Jadi tak heran bila berlakunya keganasan ini, mungkin ada kumpulan-kumpulan Islam ini yang kurang mendapat pendidikan yang sepenuhnya, maka mereka salah satu solution mereka terpaksa melakukan keganasan.
Prof, bagaimana, apa yang Prof lihat daripada pameran tersebut? Dan kita juga pergi ke Xinjiang Islamic Institute. Tapi reaksi ringkas Prof kepada pameran itu dulu.
Pameran itu memperlihatkan kepada kita bahawa berlakunya keganasan di situ dan kerajaan cuba menghalang dan memberhentikan. Dan kita nampak bahawa mereka berjaya dah lebih 2 tahun tidak berlaku insiden-insiden yang seperti ini. Dan kita memahami dari sudut bahawa masyarakat di Xinjiang itu, khususnya masyarakat apa tu orang Uyghur itu, mereka mempunyai pendidikan yang agak kurang, kemudian tahap kemiskinan yang tinggi, dan juga ekonomi mereka tidak berjalan dengan lancar. Mungkin kerana tiga faktor ini, malah mereka juga terpengaruh dengan negara-negara yang di sempadan itu, yang mana ada Daesh semua tu, yang keganasan berlaku, dan dibawa ke situ untuk mendapatkan hak mereka. Tetapi dalam masa yang sama, sebagai sebuah negara, mereka kena menjaga, tanggungjawab negara China ialah menjaga keamanan dan membolehkan lebih ramai lagi orang Uyghur untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Mungkin sebab itulah dibinanya beberapa institusi yang boleh memberikan pendidikan khususnya kepada mereka, bukan dari segi pendidikan Islam tapi juga dari segi pendidikan vocational dan lain-lainnya.
Dan kita pergi ke Xinjiang Islamic Institute, sebuah institut baru yang besar dibina dengan hasil daripada kerajaan China dan juga kerajaan Xinjiang, menempatkan hampir 1,200 pelajar di situ. Proses pendidikan tersebut, apa yang diajar dan juga tentunya ada kawalan kepada pengajaran dan juga apa yang dibelajar di kawasan tersebut?
Sudah sepastinya, kita tengok bahawa dalam satu kelas yang kami hadir, kita nampak yang mengajarnya seorang Hafiz yang belajar daripada Mesir, dan malah presiden kepada institut ini adalah Sheikh Abdul Rakefu, yang juga merupakan presiden kepada Xinjiang Islamic Association. Dan dia telah menerangkan bahawa kepentingan memberikan pendidikan Islam kepada mereka, sebab mereka mempunyai 24,000 masjid di seluruh Xinjiang ini, dan mereka perlu menghasilkan imam-imam di semua masjid-masjid ini. Dan ini apa yang diterangkan kepada kami. Dan sebab itulah dari segi pendidikan itu mereka sangat utamakan. Mereka belajar sejarah, apa tu, Quran, undang fiqh, semua dibelajar, nampak. Dan itu bukan satu, yang kita pergi itu hanya salah satu cawangan induk dia. Dia ada cawangan lain di seluruh Xinjiang itu sendiri.
Dan apa yang Prof nampak daripada reaksi pelajar, adakah mereka bagaimana pengalaman tersebut?
Saya minta untuk bercakap dengan mereka. Dan alhamdulillah yang presiden tu bagi peluang saya bercakap. Malah saya kata bahawa kita ni lahirkan dengan pelbagai bangsa. Kita minta supaya kita duduk bersama, bertaaruf, mengenali antara satu sama lain. Dan itulah antara objektif kerajaan China untuk membolehkan mereka mempunyai education, pendidikan, dan seterusnya membina semua negara yang lebih baik, yang bersatu padu.
Dan Ustaz, anak-anak muda yang dididik tersebut, mereka akan keluar dan juga menjadi sebahagian daripada pembangunan dan juga ekonomi Xinjiang. Bagaimana Prof lihat reaksi mereka kepada lawatan itu, kepada apa yang diceritakan oleh Encik Abdul Rakefu? Adakah Ustaz menerima penjelasan tersebut atau bagaimana Ustaz?
Kita melihat melawat ke Institut Islam di Xinjiang tersebut, dan alhamdulillah kita berpeluang juga solat bersama dengan pelajarnya, ambil wuduk dan makan dan sebagainya. Dan saya nampak pelajar-pelajar tersebut nampak berpuas hati, seronok dapat peluang untuk belajar. Sebab mungkin suasana di negeri China ni, peluang untuk belajar agama ni agak terhad. Jadi apabila mereka terpilih atau dapat mengikuti satu proses pembelajaran yang ialah dengan fasiliti yang cukup baik, kalau kita lihat masjidnya dengan asramanya, dewan makan dan sebagainya itu, kelasnya itu memang fasilitinya itu memang agak baik, memang baik, dan mereka seolah memang berpuas hati dapat peluang untuk belajar tersebut. Cuma mungkin saya lihat ialah sebab kita tak boleh nak bandingkan negeri China ni dengan negara-negara Islam yang lain yang mungkin mempunyai peluang pendidikan yang lebih luas. Di institut tersebut, fokusnya lebih kepada untuk memastikan ada kumpulan yang boleh menguruskan masjid-masjid, imam-imam untuk jadi imam. Dan of course, kalau ikut keperluan kita, ianya tak mencukupi lah. Maknanya perlu banyak lagi guru-guru ataupun ustaz-ustaz yang kita lewat pun semua pelajar lelaki kan. Pelajar lelaki maknanya pelajar perempuan tidak ada.
Tidak diberi peluang langsung untuk pendidikan yang formal.
Jadi kalau untuk pendidikan Islam, kita memang perlu semua tersebut. Lelaki, perempuan, dewasa, kanak-kanak, remaja sebagainya, untuk membangun, untuk menghasilkan kumpulan umat Islam yang mempunyai kefahaman yang menyeluruh.
Okey, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali. Seterusnya, Prof, kita bertemu dengan Syohrat Zakir, pengerusi Xinjiang Uyghur Autonomous Region, dan beliau menegaskan sekali lagi naratifnya sama, iaitu keamanan, keharmonian, kestabilan harus dikekalkan untuk memastikan bahawa pertumbuhan di wilayah tersebut dapat ditingkatkan. Tentunya NGO-NGO yang hadir mungkin ada reaksi yang berbeza kepada ucapan berkenaan kerana masih lagi tidak menyentuh berkenaan dengan apakah reaksi mereka kepada berita-berita di luar sana. Bagaimana Prof lihat kepada pertemuan berkenaan?
Saya melihat ini merupakan satu peluang yang sangat baik dengan penduduk Islam kita yang ramai di Malaysia, dan ini merupakan peluang untuk kita menjalankan kerjasama, kolaborasi dengan masyarakat Islam di China itu sendiri. Malah di China itu saya katakan tadi, bukan saja dengan apa nama, dengan masyarakat Uyghur, juga dengan masyarakat Hui juga dan masyarakat yang lain. Dan bersempena dengan sambutan 45 tahun hubungan diplomatik antara Malaysia dengan China, sudah tentu cultural exchange, pertukaran budaya antara Islam Muslim di Malaysia dengan Muslim di China itu patut kita enhance lagi, kita galakkan lagi lebih banyak lagi. Saya rasa ini pun sangat digalakkan oleh kedutaan besar China di Malaysia ni sendiri.
Okey, dan juga kita juga ada melawat pusat, saya kira pusat pendidikan semula untuk mereka yang vocational. Tapi mereka yang pergi ke sekolah vocational ni ada diberi pilihan, sama ada mereka yang mungkin ada datang dari latar belakang yang mungkin tidak begitu baik, mereka sama ada perlu jalankan hukuman atas kesalahan mereka, ataupun mereka pergi ke pusat vocational. Dan reaksi Ustaz Syahrin kepada apa yang diajar, kemudian program-program di situ, kerana ia sedikit berbeza daripada Xinjiang Islamic Institute.
Yes, ya. Ya, saya lihat itu memang untuk di pusat pendidikan yang disediakan untuk kumpulan yang berisiko tinggi. Saya rasa ramai pelajar-pelajar pun anak-anak muda yang dalam lebih kurang 20-an, 24 tahun, yang memang kita tahulah anak muda ni kadang semangat dia tinggi, dan bila ilmu tak mencukupi, dan mereka akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Jadi nampak macam kerajaan China berusaha untuk pastikan kumpulan ini, kumpulan anak-anak muda ini diberikan latihan. Saya rasa ianya selari dengan mungkin plan negeri China untuk membangunkan negaranya, menghasilkan lagi produk-produk yang tinggi, yang kita juga sempat melihat kilang-kilang dia dan sebagainya itu. Jadi ini satu peluang untuk mereka ambil peluang daripada suasana yang berlaku tersebut. Maka mereka dilatih dengan macam-macam jenis kemahiran, dari segi orang perempuannya, pelajar perempuan dengan menjahit pakaiannya, sehinggalah kepada kesenian pun ada, electrical pun ada dan sebagainya. Dan ini mungkin bagus untuk orang-orang Islam di Xinjiang ini juga, untuk mereka dapat skill yang boleh mereka akhirnya dapat independent, self-sustain untuk mereka hidup dengan kemahiran yang dibekalkan oleh institut tersebut.
Okey, mari kita lihat pada rumusan lawatan ini. Saya tahu setengah jam bukanlah masa yang panjang untuk melihat kepada hasil lawatan ini, tapi mungkin Prof dan juga Ustaz boleh simpulkan. Kita pergi, sebelum kita pergi, kita ada impression ataupun kita ada persepsi sendiri terhadap apa yang kerajaan China lakukan terhadap mereka di Xinjiang. Selepas habis lawatan tersebut, apa yang Prof dapat simpulkan daripada apa yang Prof lihat dan juga diterangkan kepada Prof?
Saya secara umumnya saya melihat bahawa ini merupakan satu cabaran kepada negara China untuk membina sebuah negara sebenarnya. Apatah lagi membina sebuah negara yang keberbagaian yang cukup besar, khususnya daripada timur, daripada barat itu sendiri, yang mana penduduknya mempunyai budaya, bahasa, makanan yang sangat berbeza dengan yang sebelah timur itu sendiri. Dan saya rasa Malaysia mungkin boleh menjadi contoh kepadanya, belajar bagaimana mentadbir sebuah negara yang yang mana mempunyai pelbagai budaya, bangsa dan agama itu hidup aman damai. So saya sukalah menjadikan model Malaysia ini sebagai satu model yang boleh dipraktiskan ke China. Malah di China sebenarnya kebimbangan kepada mereka yang beragama itu patutnya tidak ada, kerana agama itu mengajar kita kepada keselamatan, keamanan. Apatah lagi Islam itu mengajar kepada keamanan, hidup dan aman damai, kan? Dan walaupun dengan keberbagaian yang ada. So saya rasa elok Malaysia dengan China sama-sama kita berganding bahu membantu antara satu sama lain dari segi pembinaan negara mereka sendiri.
Prof, Ustaz terakhir sekali, apakah persepsi Ustaz? Adakah berubah, tidak berubah? Ataupun adakah Ustaz lihat ini adalah satu usaha untuk China mengetengahkan yang positif saja? Bagaimana Ustaz?
Ya, saya ingat ini adalah naratif yang kita lihat tu dari sebelah pihak, daripada pihak kerajaan negeri China. Tapi peluang ni cukup baik untuk kita lihat sendiri dan kita boleh buat pemerhatian. Daripada pemerhatian saya lihat yang penting sebenarnya pendidikan. Pendidikan orang Islam di terutamanya di Xinjiang disebut perlu diperkasakan. Maknanya usaha ini mungkin seperti Prof sebut tadi, kerajaan Malaysia dan juga NGO-NGO Islam di Malaysia juga boleh memainkan peranan dan mungkin, tapi mungkin tak mencukupi sebab ia adalah satu kawasan yang cukup besar apa sebagainya, mungkin ia perlu penglibatan negara-negara Islam. OIC ataupun kumpulan-kumpulan negara-negara Islam lain perlu turun padang untuk memastikan pendidikan di bukan hanya di Xinjiang sebenarnya, di kawasan di Bosnia dulu, di kawasan Kazakhstan dan sebagainya. Saya difahamkan pendidikan Islam di kawasan tersebut masih lagi memerlukan sentuhan yang pelbagai yang banyak untuk pastikan umat Islam di sana mendapat pendidikan yang secukupnya.
Terima kasih Ustaz Syahrin Awaluddin, Ketua Pegawai Eksekutif World Assembly of Muslim Youth dan juga Profesor Dr. Taufik Yap Yun Hin, Presiden Persatuan China Muslim Malaysia MAKMA, membincangkan berkenaan dengan bagaimana kerajaan China melayan penganut agama Islam di negara tersebut. Hasil daripada lawatan sekitar 7 hari ke Beijing, Urumqi dan juga Kashgar. Saya Reza Zulkifli, ini Awani Global, salam hormat.